kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 19 ng Mayo taong 2025. Pamasahe sa mga pampublikong transportasyon para sa mga tiyaga Victoria para sa mga 17 taong gulang pababa, libre na sa susunod na taon. Dating US President Joe Biden na diagnosed ng aggressive prostate cancer. At isang Pilipino kabilang sa dalawa sa mga nasawi sa car accident sa New South Wales. Para sa mga detalye, simula sa susunod na taon, libre na ang pamasahe sa mga pampublikong transportasyon para sa mga taga-Victoria na 17 taong gulang pababa. Sinabi ni Premier Jacinta Allan, gusto niyang mahikayat ang mga tao na gumamit pa ng pampublikong transportasyon at matulungan ang mga pamilya na makatipid.
A yearly student pass costs $755 per child. Now, if you've got three kids, those costs quickly add up to be $2,265 a year for families. From the 1st of January next year, that investment will be back in household budgets because we're making public transport free for every child right across Victoria every single day.
Noong Sabado, 17 ng Mayo, inanunsyo rin ng pamahalaan ng Estado na makakagamit na ng libreng pampublikong transportasyon ang mga senior tuwing weekend simula sa susunod na taon. Samantala, nangako naman si Pope Leo XIV na pangangalagaan ang mga turo ng Simbahang Katolika habang hinaharap ang mga makabagong hamon sa kanyang unang misa bilang Santo Papa noong Linggo, 18 ng Mayo. Sa harap ng libo-libong tao sa St. Peter Square, inulit ng bagong Santo Papa ang mga pangunahing layunin ng kanyang sinundan, kabilang ang global economic system at pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan.
In questo nostro tempo,
in our time, we still see too much discord, too many wounds caused by hatred, violence, prejudice, the fear of difference, and an economic paradigm that exploits the earth's resources and marginalizes the poorest. For our part, we want to be a small leaven of unity, communion, and fraternity.
Di fraternità.
Nagsalita rin siya tungkol sa kanyang hangarin na itaguyod ang kapayapaan sa Gaza at Ukraine. Inanunsyo na magkakaroon siya ng unang pribadong pagpupulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos ang misa. Samantala, nakipagpulong si Prime Minister Anthony Albanese sa mga pinuno ng iba't ibang bansa ngayong araw kasabay ng unang misa ni Pope Leo XIV. Nakipag-usap din siya kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky at kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Kinausap din niya si Ursula von der Leyen, pinuno ng European Commission, upang pag-usapan ang muling pagbuhay sa posibleng free trade agreement.
We're up for a deal, but not any deal at any price. We're up for a deal that's in Australia's national interest. The last time around, we weren't able to achieve breakthroughs on agriculture. I had a range of discussions with Ursula von der Leyen at that time, both in Europe but also at other forums, including at the G20. So we remain, it's not like the negotiations have to start at the beginning.
Sa karagdagang balita, na-diagnose si dating US President Joe Biden ng aggressive prostate cancer. Noong Biyernes, 16 ng Mayo, sinabi ng mga doktor na kumalat na ang cancer sa kanyang mga buto. Ayon sa kanyang opisina, kahit malala ito, maaari pa rin itong gamutin at kontrolin. Sa ngayon, si Biden na 82 taong gulang at ang kanyang pamilya ay nakikipag-usap na sa mga doktor tungkol sa mga posibleng susunod na hakbang. Sa iba pang balita, nagbabala ang mga eksperto na maaaring magdulot ng diskriminasyon ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa pagkuha ng mga empleyado o job recruitment, lalo na laban sa mga minorya tulad ng mga migrante. Ayon sa ulat ng Australian Responsible AI Index, 62% ng mga organisasyon sa Australia ang gumamit ng AI sa kanilang recruitment process noong 2024. Sabi ni Dr. Natalie Sheard mula sa University of Melbourne, maaaring maging hadlang ito sa pag-a-apply ng ilang grupo ng tao.
Older applicants, women, people who speak English as a second language. I heard of systems not being accessible to job seekers with disability. CV screening systems using things like gaps in employment history to screen candidates out. And having a gap in your employment history is a well-known proxy for gender, as women tend to have time out of the workforce to care for family.
Sa mga karagdagang balita, dalawang tao ang nasawi matapos ang isang aksidente sa New South Wales. Mula sa ulat ng NSW Police Public Site, bandang mag-aalas 12 ng hapon ng Sabado, tumugon ang emergency services sa ulat ng isang aksidente sa kalsada ng Princess Highway, Kia, 15 kilometers sa timog ng Eden. Dalawang tao ang namatay mula sa isang sasakyan, habang nagtamo naman ng minor injury ang nasa ikalawang sasakyan. Ang isang driver ay dinala sa Southeast Regional Hospital para sa kinakailangang pagsusuri. Kinumpirma naman ni Rado Gatchalian, isang Pilipino sa Australia, sa kanyang Facebook post na isa sa dalawang nasawi ay Pilipino. Ang mga opisyal mula sa South Coast Police District ay agad na nag-iimbestiga sa lugar ng aksidente. Inaasahang mananatili ang lugar bilang crime scene sa mahabang panahon, kaya't pinapayuhan ang mga motorista na iwasan muna ang lugar. Habang nagsisimula ang investigasyon, hinihikayat ng pulisya ang sinuman na may impormasyon tungkol sa aksidente o mga naroon sa oras ng insidente na may mga dashcam o mobile phone footage na makapag-ugnayan sa Eden Police Station o Crime Stoppers sa 1-800-333-000. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ang Newcastle sa temperaturang 19 degrees Celsius. Bahagyang uulan sa Wollongong at 18. Gayon din sa Sydney sa temperaturang 19 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Brisbane at 23. Bahagyang maulap naman sa mga sumusunod. Perth at 25, Hobart at 16, Canberra sa temperaturang 15 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod, Adelaide at 17, Melbourne at 15, Cairns at 28, at sa Darwin sa temperaturang 30 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.